Ja by som začal tak trošku netradične, milí bratia a sestry. A spomenul by som toľko, že som čítal jednu zaujímavú knižku. Ja som hrozne zvedavý a hrozný knihomol. Rád som, keď niečo pekného, zaujímavého objavím. A samozrejme, že si hneď to tak nejak zrovnávam s Božím slovom, čo hovorí Božie slovo. Veľký etiolog, lekár, moralista, milovník zvierat, Konrad Lorenz, napísal takú zaujímavú knižečku, ktorá má název Odumíraní lidskosti. Akože ľudskosť v spoločnosti odumiera. A to je zaujímavá vec. A on tam medzi iným hovorí na strane 8. Pretože všetka morálna zodpovednosť človeka je určovaná jeho hodnotovým cítením, je nutné vystupovať proti epidemicky sa šíriacej povere, že za skutočnosť možno považovať len to, čo sa dá spočítať a zmerať. Musí sa presvedčivo ukázať, že naše subjektívne zážitky sú práve tak reálne, ako všetko to, čo sa dá vyjadriť v terminológii exaktných prírodných vied. Mám za to, že toto sú pravdivé slova a vystihujú tú realitu spoločnosti dnes. Čo má dneska hodnotu? Peniaze. To, čo sa dá zrátať, to, čo sa dá odvážiť, zmerať. Matéria. Ako keby, on hovorí, to subjektívne, osobné, čo človek prežíva, nebolo braté v úvahu. A tým hovorí veľmi mnoho. A iný, doktor filozofie, Erazim Kohák, to je vzácny človek, mám hodne literatúry od neho, a on hovorí, žijeme v presvedčení, že máme právo na viac, na ďaleko viac, že máme právo na nasýtenie, a dokonca na presýtenie a právo na všetko. A potom ovšem žijeme so stálym pocitom nespokojenosti, pretože to, čo sa nám dostáva, je nutne menej než všetko a zároveň vždy menej než dokonalé. Niekedy ľudská nespokojnosť prepukne až do vraždy, inokedy do revolúcie či vojny. Obvykle sa odráža len v stálej nespokojnosti a pocite, že sa nám nedostáva toho, na čo máme právo. Avšak nie je práve náš konzumný egoizmus nekonečne deprimujúci? Takže aj tento vzácny filozof ukazuje na to, že proste človek je nespokojný. A stále je nespokojný a má dôvod nespokojnosti, pretože chce stále viac a viac. Ale ja by som to doplnil myšlienkou z knihy Adventný domov. Na strane 492 hovorí, nikdy sa nevyplatí, aby sme v mysli sa držali svoje trampoty. Boh nás vyzýva, aby sme premýšľali nad jeho milosrdenstvom, o jeho nekonečnej láske, a aby sme boli naplnení vďačnosťou. A táto pravda, to je zase veľká pravda, ktorú nakoniec všetci uznáme, že ak je človek nespokojný, to má veľmi negatívny vplyv na celý jeho život. Máme dôvod byť nespokojný? To záleží na tom, aké hodnoty sú pre nás prvoradé. A ak človek ozaj chce mať všetko, ako hovorí doktor Kohák, to vedie až k hnevu. Nenávisti. Nenávisti, konzumný egoizmus, nespokojnosť, čo vedie nielen k hnevu, zlosti, zabitiu, vražde, vojny a nespokojnosti. Žijeme v takomto svete. A sestra Vajtová hovorí, ale to sa nevyplatí. Nosiť v mysli trampoty, nespokojenosť. To pôsobí veľmi negatívne. A keď si spomeniem na prednášku, ktorú som minulý útorok počul v Martine, v Univerzite 3. veku, tak tam práve hovorí, aký to má hrozný vplyv na psychiku človeka. A ten, to bol primár, veľký odborník, doktor Ivan Ondrejík, a on hovorí, ak vás bolí koleno, tak to vás otravuje. A to narušuje vaše myslenie, vaše cítenie. A nech vás čokoľvek trápi, to veľmi negatívne ovplyvňuje mozgovú činnosť. A hovoril o Alzheimerovi, o Alzheimerovej chorobe, hovoril o rôznych deprimáciách. A ak človek dlhšie žije v takomto stave deprimujúcom, tak sa to odrazí potom celkové na tej psychike človeka. A on hovorí, a my tak typujeme, že Alzheimerovú chorobu môžeme zistiť u ľudí obyčajne v 65 rokoch. Ale hovorí, v niektorých štátoch hovoria, že už v 60 je nejakým spôsobom evidentná. V otázkach potom, ktoré dostal, aká je prevencia? A on priznal, hovorí, nevieme celkové, aké sú príčiny, a tak vlastne nemôžeme ani hovoriť o prevencii. Ja som spomenul potom v takej diskuzii, že doktor Koukulík hovorí, a to je neurochirurg, český veľký odborník, a on hovorí, že ak sú preťažené naše neuroreceptory, ktorými tie nervy zaznamenajú do toho centra mozgového hypofýzy, ak sú preťažené, tak sa môžu pretrhnúť. Tak ako keď je na tenký drôt napojený silná spotreba elektriny. Dojde k skratu, pretrhne sa. A hovorí, a už náprava neexistuje. A on hovorí, že veľmi silné emociálne zážitky pôsobia negatívne, ale hovorí aj umelé vyvolanie takej blaženosti pôsobí zle, ako napríklad robí Coca-Cola. Hovorí to, keď sa napije človek Coca-Coli, tak sa cíti ohromne povzbudený, nadšený, cíti sa dobre, ako keby mu nič nebolo, šťastný, blažený, ale tie neuroreceptory sú preťažené a hrozí, že môžu povoliť. No, ešte mnohé iné veci tam spomína a nechcem teda lekárske veci rozoberať, ale ukázať na to, že teda niektoré hodnoty sú mimoriadne dôležité. A Ten doktor Lorenz hovorí, že nie je to, čo sa váži, ale to, čo sa cíti, emociálne subjektívne záležitosti. Ako na vás zapôsobí, keď niekto s vami rozpráva a zvýši tón reči? To je zaujímavé. Sledoval som nedávno, niekto mi telefonoval. Si hovorím, čo sa tomu človekovi robí? To nebol prirodzený hlas. Vyrušil som ho nejakým spôsobom, on bol niečím zaťažený. Potom som sa pýtal, no, že bolo to tak, že proste bol hrozne nervózny, zaťažený. A jak som ho ja oslovil v telefóne, tak on reagoval pod vplyvom toho, čo vlastne prežíval. A my teda by sme nemali v mysli nosiť trampoty a nejak vidieť hodnoty a dať im prednosť a poprípade prejaviť to, čo vo svete veľmi chýba. Všimnime si text z 1. Tesaloničanom 5. kapitole a tam od 12. verša po posledný apoštol Pavel píše Tesaloničanom a radí, čo by ste všetko, bratia a sestry, mali robiť. A ja prečítam len ten 18. verš. Vo všetkom ďakujte, lebo to je vôľa Božia v Kristu Ježišovi, čo do vás. Buďte vďační. Ak je človek vďačný, to znamená, vie, za čo je vďačný. A ak na toto myslí, toto takisto ovplyvňuje jeho život. Istý profesor na vysokej škole sa stretával so študentami, ktorí prejavovali svoju nespokojnosť. Stále bolo niečo zlé, stále sa im niečo nepáčilo. A on prišiel na taký zaujímavý nápad. Hovorí, viete čo? Čo keby ste si pripravili papier a na tom ten papier rozdelili takto na také tri časti. Ja som si to tiež urobil. Tri časti. Za čo môžete byť vďační? A napíšte si to. A teraz máte tú chvíľu, čas za pol hodinu. Napíšte si, dajme tomu do toho prvého stĺpca, za veci, za to, čo ste získali, ktoré, za čo ste vďační. Napíšte si to tam. A do toho druhého stĺpca napíšte, že ste vďační nejakým ľuďom, s ktorými ste sa zoznámili, ktorí niečo pre vás znamenajú, ktorým ste za niečo vďační. A do toho tretieho stĺpca napíšte si ostatné, za čo by ste mohli byť vďační. A hovorí ten profesor, a už boli nespokojní. A hovoria, čo máme do toho tretieho stĺpca písať? Do toho prvého, druhého to nemali problém napísať. A do toho tretieho, čo máme napísať? To hovorí, tak trošku porozmýšľajte, čo by ste tam do toho tretieho stĺpca napísali? Až jeden hovorí, no že dneska je krásny slnečný deň, to je radosť, ja som za to vďačný. A hovorí, a za chvíľu sa im jazyky rozviazali a mali spústu nápadov. Ja som vďačný, že žijeme v mieri, ja som vďačný, že mám všetko, čo potrebujem a tak ďalej. A už spústu vecí vedeli napísať práve do toho tretieho stĺpca. A on hovorí, dobre, keď ste to napísali, tak teraz, keď prídete domov zo školy, tak si to prečítajte. A keď pôjdete večerať, tak pred večerou si to zase prečítajte, za čo máte byť vďační. A pred spaním si to zase prečítajte. A keď pôjdete ráno do školy, Prečítajte si to znovu. Takže 4-krát cez deň. A hovorí, a bol som zvedavý, ako to bude vyzerať ráno. A hovorí, a predstavte si, oni sa usmievali. Potmehúcky taký všelijaký, ale boli usmiaty, že proste, ako som ich zamestnal. A on hovorí, keď o tom píše, že to skutočne malo veľký vplyv na nich. A hovorí, nie na nich, len samotných. Ale ja som to za niekoľko rokov praktizoval s rôznymi študentami, takže na tisíce študentov to robilo a malo to veľmi blahodárny význam. Veľmi ich to blahodárne ovplyvnilo. A uviedol som proste tieto myšlienky, či už doktora Lorenca dostal Nobelovú cenu, to bol vynikajúci človek. Myslel som, že teraz, keď prezident český dával odmenu, že medzi ním bude aj doktor Kohák, pretože to je takisto mimoriadne vzácny človek. Vyštudoval teológiu a jeho všetky filozofické články sú stále podfarbené textami Písma svätého. Veľmi vzácny človek. Takže títo ukazujú na to, že niečo tu nám má veľkú hodnotu, ale není to nič nové, je to vlastne to staré, čo už apoštol Pavel hovorí. Buďte vďační. A každý deň myslíte na to, za čo máte byť vďační. A spomínam si, keď sme mali také zdánlivé, aké ekumenické zhromaždenie, na ktoré prichádzali katolíci, evanjelici, baptisti. Ja som tam bol medzi nimi. Ten katolický farár učil tých prítomných, že ako sa majú modliť. A hovorí, ak začnete modlitbu, tak si všimnite, ako je to Otčenáši. Prvé ide chvála Bohu a vďaka Bohu. To je prvá časť, ďakovať Bohu. Oslavovať Ho. A až potom môžeme prosiť o niečo, aby nás viedol, jemu sa odovzdať. A potom prichádzať sa s prosbami a žiadosťami, aby Pán Boh nám bol milostivý. Teda to je tá prvá vec, buďte vďační. U Lukáša v 17. kapitole je správa o tom, že Pán Ježiš šiel cez Samáriu, alebo prechádzal Samáriu. A zďaleka kričali na neho malomocný v 17. kapitole. Čítam od 11. verša. A stalo sa, keď išiel do Jeruzalema, že išiel pomedzi Samáriu a Galileu. A keď vchádzal do ktorého si mestečka, stretli sa s ním 10 malomocných mužov, ktorí sa postavili zďaleka a hovorili povýšeným hlasom: Pane Ježišu, zmiluj sa nad nami. A keď ich uvidel, povedal im: Iďte a ukážte sa kňazom. A stalo sa potom, že šli, že boli očistení. A jeden z nich, vidiac, že je uzdravený, vrátil sa s veľkým hlasom oslavujúc Boha a padol na jeho tvár k jeho nohám a ďakoval mu za to, a to bol Samaritán. Vtedy povedal Ježiš a riekol, či ich nebolo všetkých 10 očistených, a kdeže je tých 9? Či sa oni ako Židia nenašli taký, aby sa boli vrátili a dali Bohu slávu, iba tento cudzinec? A jemu povedal, vstaň, idi, tvoja viera ťa uzdravila. Ja som dosť študoval aj komentár tohto textu. A je zaujímavé, že len Samaritán prišiel. Prečo neprišli tí ostatní? A pán Ježiš ich porovnáva, že Židom. Židia neprišli. Len tento cudzinec prišiel. Asi, že on nechodil ku kňazom židovským. Kým tí išli ku kňazom židovským a tí to snáď tam vybavili, mohli by sme povedať. Ale podstatné je tu na to, čo pán Ježiš nejak vyzdvihol. Či by aj tí nemali vzdať chválu Bohu a nemali ďakovať? Áno. Nikdy sa nevyplatí, aby človek myslel len na trampoty. Aby sa pre niečo trápil. V 4. svazku svedectiev sestra Vajtová hovorí, v každom milostivom požehnaní, ktoré sme od nášho nebeského Otca obdržali, môžeme rozpoznať dôkazy nekonečnej lásky a nežný súcit, ktorý je niečím viac, ako vie matka dať svojmu spornému dieťaťu. Keď premýšľame nad Božím charakterom, vo svetle kríža vidíme, že milosrdenstvo, nežnosť a odpustenie spolúčinkujú so spravodlivosťou a právom. Potom spoločne s Jánom voláme. 1. Jána 3.1. Vidzte, akú lásku nám dal Otec, aby sme sa volali deťmi Božími. Teda vidieť to Božie milosrdenstvo a tú Božiu lásku. Byť si toho vedomý, jak je to dobré, každý deň. V liste Efežanom 5.20 hovorí, ďakujúc vždycky za všetko mene nášho Pána Ježiša Krista, Bohu a Otcovi. Toto prikázanie je uistením, že veci, ktoré sa zdajú proti nám, pôsobia k nášmu dobru. Boh by nám nedoporučil, aby sme boli vďační za niečo, čo by bolo proti nám. Takže vždycky ďakovať Bohu za to, čo nám dáva. A my sa môžeme ocitnúť častokrát aj v nepríjemnej situácii. A to by som spomenul Daniela. Aj s tými troma mládencami. Keď chcel Nabuchodonozor, aby mu mudrci vysvetlili sen. Aký rozkaz dal? Všetkých pobiť. Sú k niečomu. A vtedy Daniel zareagoval. Prečo taký spech? Dá sa počkať. Možno, že niečo sa dá urobiť. A čo urobil Daniel? Zašiel za svojimi bratmi, troma mládencami. A čo robili? Modlili sa. Spolu sa modlili. A čo bolo potom? Ja som si tú myšlienku poznačil v Biblii. Ďakovali, že im Pán Boh zjavil skutočnosť. A to je vážna vec. A hneď som sa pýtal, a čo tebe Pán Boh zjavil? Dal ti nejaké poznanie? Zoznámil ťa Pán Boh s niečím? Si za to dosť vďačný? A môžeme povedať, že dneska život ľudí, ktorí nemajú nádej, je veľmi žalostný. A v inej úvahe tú myšlienku mám, ale ja ju spomeniem. Je to príklad zase bežný zo života. Jeden politik, poslanec, šéf niekoľkých podnikov v Lučenci, počúval správy. A v tých správach bolo, že jedna americká banka zbankrotovala. A vtedy odpadol. Dostal porážku. Lebo v tej banke mal veľkú sumu, mnoho peňazí. A keď odpadol, rýchlo zavolali pomoc, prišlo lietadlo, odviezli ho do Bystrice, ale už ho neprebrali. 45-ročný. To, na čo spoliehal a na čo spoliehajú dneska ľudia, to všetko je v troskách. To všetko sa rúti. A ak človek na to sa sústredí, to, čo sa dá zrátať, zvážiť, spočítať, tak je na mizine, je na tom veľmi zle. Sestra Vajtová hovorí, nemajte v mysli nepríjemné myšlienky, trampoty, ale premýšľajte, za čo by ste mali byť vďační Bohu. A skutočne máme za čo byť vďační Bohu. Pán Boh nám mnoho zjavil, mnoho nám dal, mnoho nás obohatil. A ja ráno, keď stávam, tak nemôžem inak. To prvé, čo je, musím ďakovať, že ma Pán Boh zachoval, že som mohol vstať. A nie len to, že vstať, ale priznám sa, že jeden deň som bol tak zničený večer, že som už išiel o 8:00 spať. Už som nebol schopný nič robiť, len osprchovať a spať. Ale ráno, jak som stával o 4:30, to ako zázrak. Ako keby som bol úplne iný človek. Odpočinutý, čerstvý, sme predivne stvorení. To, čo nám Pán Boh dáva. Apoštol Pavel hovorí, 1. Korintianom 15:57, vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo v našom Pánovi Ježišovi Kristovi. Áno, ak na ňo upreme mysel, na ňo zrak našu pozornosť a zoberieme si to snáď pred seba na papier, tak vieme, za čo môžeme byť vďační. A tento deň bude príjemný a radostný. Keď som túto myšlienku sledoval, tak mám v tých mojich záznamoch, som sa dostal do jedného raného textu, asi rok, dva roky späť. A to súviselo s tým 1. Korintianom 15:57, tam to mám založené. Tam je takáto skúsenosť popísaná. Virginia Campová oslavovala svoje 96. narodeniny v jednom kalifornskom hoteli Long Beach. Táto vzácna žena sa v živote vyznamenala službou podobnou Tabite. Bola dosť populárna, s bohatými životnými skúsenostiami a prítomných priateľov v tejto narodinovej slávnosti bolo veľmi mnoho. Keď pristúpila k torte, aby ju začala krájať, bolo na nej 96 sviečok. Ale skôr začala krájať, spýtala sa, kto prosím vás urobil túto tortu. Povedali jej hotelový cukrár. Po večeri napísala ďakovný dopis, dala do obálky a priložila tam 5-dolárovku s odkazom, aby to odovzdali tomu cukrárovi. Večer neskoro niekto jej klepal na izbe v tomto hotelu. Klepe a ona keď otvorí, hovorí, ja som Billy Black, ja som ten cukrár tunajší a viete, pôsobím tu na už mnoho rokov. A upiekol som mnoho tort všelijakých. A ešte sa mi nikdy nestalo, aby mi niekto zaďakoval. Hovorí, vy ste prvá. Takže prejavil túto vďačnosť a radosť, že bol od nej ohodnotený. A pre neho to bola mimoriadna udalosť. Dnes prvýkrát, čo som dostal poďakovanie. Dostanete vždy poďakovanie za to, čo robíte. Možná, že niekedy to beriete, alebo niekto berie to ako samozrejmosť. A častokrát práve deti rodičom. Ako keby to bolo samozrejmosť, že čo rodičia musia pre nich urobiť. Ale prejaviť vďačnosť, to má mimoriadnu váhu. A pôsobí to nie len na toho, komu ďakujeme, ale čo hovorí sestra Vajtová, to pôsobí na toho, kto ďakuje, na toho, kto si to uvedomuje. Ten je radosnejší, ten je šťastnejší. A prianím Božím je to, aby sme my toto videli. A aby sme skutočne vedeli byť vďační. Ešte mám tu na myšlienku od Lorenca, hovorí. Zmeny, ktoré sa na celej našej planete sú vyvolané ľudským kultúrnym vývojom, uskutočňujú sa v každom prípade tempom, ktoré úplne vylučuje, aby s ním človek vo svojej genetike držal krok. Človek je vo vrcholnej miere ohrozený. Proste. Človek nestačí sledovať to všetko, čo sa tu na tejto zemi deje a nevie správne reagovať na udalosti. A Pán Boh si praje, aby sme vedeli to, čo On pre nás koná, aby sme za to boli vďační. Ktorý je to žalm, ktorý vypočítava vďačnosť? Čo myslíte? Ktorý žalm je to, ktorý hovorí, buďte vďační? To je jeden žalm, ktorý je veľmi dobre známy. Prosím? No 119 tam hovorí o zákone, ten je široký, ale o vďačnosti je 103. žalm. 103. žalm. A ten proste ukazuje na to. Dobroreč moja duša Hospodinovi a všetky moje vnútornosti menujú o svetosti. Dobroreč moja duša Hospodinovi a nezabudni niektoré zo všetkých jeho dobrodení, ktorý ti odpúšťa všetky tvoje neprávosti, ktorý uzdravuje všetky tvoje nemoci, ktorý oslobodzuje tvoj život od záhuby, ktorý ťa korunuje milosťou a zľutovaním, ktorý síti tvoje ústa dobrým, tak, že sa obnovuje tvoja mladosť ako orol. Hospodin činí to, čo je spravedlivé a súdy všetkých utláčaným. Takže dobrorečte Hospodinovi. Ja som rád, že proste nie len kresťan, veriaci človek, ale dajme tomu aj ten filozof Lorenz, ktorý bol ateista. A hovorí, chýba vďačnosť. Kohák, ten jasne hovorí, napísal knižečku Hesla svišťov. To je nádherná knižočka. Maličká, ale on tam hovorí o Božom prikázaní A rozoberá to tak ľudovo, že za čo v proste by človek mal byť vďačný, čo by mal vidieť, čo by mal evidovať vo svojom živote. A tak pre mňa to bolo mimoriadne dôležité, keď som túto myšlienku študoval a uvedomil som si, že skutočne máme byť za čo vďační. Apoštol Pavel Filipenom píše 4:7. Radujte sa v Pánovi vždycky. A s ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu. Za čo? Za veci. Aj za veci. A za ľudí. Za ľudí, ktorí vám povedia, ja ťa mám rád. Ja ťa milujem. Ty pre mňa niečo znamenáš. To je veľká hodnota. A samozrejme, aj za ten tretí stĺpec, v ktorom môžeme vidieť, že máme slobodu, že máme mier, že máme voľnosť, že máme priateľstvo, že máme lásku a že máme mnoho ľudí, pre ktorých niečo znamenáme a ktorí sú pre nás určitou hodnotou. Ešte môžem vás naťahovať. Ešte spomeniem tú myšlienku. Ten profesor hovorí, čo písal o tých svojich študentoch nespokojných. Hovorí, mal som tú možnosť, že som s manželkou dostal dovolenie na zájazd do Číny. A šli sme asi 300 kilometrov autobusom. Takže predstavte si, čo sme tou cestou tých 300 kilometrov videli. Hovorí, a ja by som prial si, keby tak tí študenti moji mali tiež tú možnosť, že by to videli. A ja si hovorím, ani do Číny netreba ísť. Stačí ísť do Žiaru a navštíviť našich bratov a sestry Romov. A si myslím, keď oni v tých chatrčach všeli, ako sa trápia, bývajú, to je hrozné. Chatrča, no nakoniec ešte ich chcú zbúrať, pretože tady má ísť cesta, ale oni sú asi mimo, takže obstoja. A ten brat Kučera, Jožko, hovorí, už som si dal zariadiť vodu, takže má vodovod v tej svojej murovanej chatke. Má tam teplo. Lenže drevo si musí chodiť do lesa, odpíli strom a má s tým robotu. A hovorí, ale teraz, keď už mám istotu, že tu nás zostanem, tak si ešte dám zaviesť elektriku. Už mám všetko program, len hovorí, teraz už len zaplatiť a keď budem mať elektriku, tak už to bude všetko v poriadku. Ja si tak ráno myslím, keď si sadám k dobrému stolu, hovorí, mám teplo. Mám svetlo, mám strechu nad hlavou, že? A nejak zaistený som aj s drevom na celú zimu. A ako tí chudáci žijú. A tak, keď inak nie, že nejakým spôsobom pomôcť si užitočné a dobré. A som rád, dajme tomu tohto roku, mám mimoriadnu úrodu ovocia. Asi, že ešte nikdy na tých stromoch toľko jablk nebolo ako tohto roku. Takže som to nestačil ani pozbierať. Keď som obral, 3 bedničky som obral, ale asi 5 bedniček bolo na zemi. Asi môžem oberať to, neoberať to, čo s tým, nosiť to, no tak tam to nemôžem nehať, lebo to tam budem orať. Tak som aspoň tie to pozbierané, ešte aj nedávno som z jedného stromu, z ktorého som ani neoberal, som pozbieral 2 veľké bedničky a priviezol som to do stodoly a hovorím manželke, až pôjdeš kozu dojiť, nakrájejí tých jablky, nech sa má dobre. No, myslel som, že to ani nebude konzumovať. Ale posypal som jej to šrotom a konzumuje to. Hovorím, preca to nevinde všetko na zmar. No, preca toho spomínam. Ale ja zoberiem tri tašky a jedna bednička je prázdna. Zaveziem to do žiaru, bratia a sestry. Aspoň takto, že keby som tam mohol častejšie chodiť, tak by som sa tých 30-40 bedničiek jablk zbavil. Ale niekedy sa mi už to stalo, že som sa ich zbavil na jar a som ich vozil už iba na hnojisko. Takže Pán Boh nám skutočne mnoho dáva. A tak si myslím, prečo tie jablone toľko zarodili? Prečo to zarodili toľko? Niekedy je v lani nebolo, v lani som ani jedno jablko nemal. Ale Pán Boh nám skutočne dáva. Ja som vďačný za to, čo nám Pán Boh dáva. A myslím si, že keď sa takto preorientujeme, že si budeme evidovať každý deň, za čo môžem byť vďačný, že naše srdce bude naplnené vďačnosťou a radosťou, že máme takého Pána. Jemu patrí za všetko vďaka. Amen.